Vader in die hemel, ons buig voor U en aanbidding vanmôre in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons loof en ons prys U heilige naam, Vader, want dit was U goeie wil dat ons so by mekaar kan kom. Dit is deur U genade, U wat ons seën, U wat ons dra elke dag. U is die skepper, U is ons skepper, maar U is ook ons redder. Ons lewe uit die krag wat U ons gee. U is ons onderhouer. Maar U is ook die volleinder van ons lewe. En so is ons lewe van die begin tot die einde daarvan in U hande. En dank ons U daarvoor. Loof en prys ons U heilige naam. Want U is ons God. Op U vertrou ons. Van U verwag ons al ons heil en seën. U dra ons in voorspoed en in teespoed. En uiteindelik sal U alles goed maak. Gee ons geloof en volharding. Seën ons dan ook vanmôre rondom U woord. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons na U toe kan kom. Dankie dat U vir ons die pad oopgemaak het na U troon deur Jesus Christus. En dat ons vir enige iets kan vra in Sy naam. En daar is so baie versoeke op ons hart. Daar is so baie nood in die wêreld. Ons bid vir ons Christen broers en susters in Israel en in Gaza. Ons bid vir hulle in Iran en Irak en in Egypte en Sudan. Al die plekke waar hulle vervolg word oor die wêreld heen. In Noord-Korea. Ons weet nie wat dit is nie. Ons ken nie vervolging op so 'n skaal nie. En daarom bid ons dat U genade hulle sal dra, hulle sal bewaar, hulle sterk sal maak in hulle geloof, sodat hulle oë op U sal bly hou, en nie hulle geloof sal verloor in die geweldige stryd waarin hulle verkeer nie, maar dat hulle U sal herken op 'n manier wat hulle dit nog nooit gedoen het nie. Dankie Here vir U genade, dat ons kan bid vir almal wat siek is, ons bid vir Melanie, vra dat U haar gesond sal maak, dat U al die slegte gevolge van die verkeerde operasie, dat U dit alles goed sal maak, en dat U haar volkome sal herstel, dat U ook vir Alta heeltemal gesond sal maak, dat sy haar been ten volle sal terugkry, en dat U sal wees met elkeen wat in nood is, almal wat 'n behoefte het, Here. U weet van al die moeilikhede in die lewe. Dankie dat U ons vanmôre deur die woord uitnooi om na U toe te kom, want U kan alles hanteer. U is ons God, U is ons Vader, U sorg vir ons, U dra ons, U lei ons, U seën ons, selfs wanneer ons dit nie weet nie, wanneer ons nie eers daaraan dink nie, wanneer ons dinge vanselfsprekend aanvaar. Ons dankie dat U sorg vir almal wat swaar kry en alleen is, ons dink aan ons weduwees. Ons vra dat U besonder by Patty sal wees in hierdie dag, waar sy moet aanpas by haar alleenheid, nou dat Rudolf weg is. En al ons ander weduwees wat alleen moet regkom, dat U hulle sal versorg soos net U kan. Dankie dat U 'n besondere hart het vir die weduwees en die wese. Gee dat ons mekaar sal lief hê. Gee dat ons vir mekaar sal bid. Gee dat ons mekaar nie sal vergeet nie. Gee dat ons mekaar sal dien. Net soos U van ons vra, en dat ons U voorbeeld sal volg in alles, sal U ook met ons nou praat uit U woord, 'n oorbekende woord, 'n woord wat ons al so baie gehoor het. Maar laat ons opnuut daarop reageer. Help ons deur die Heilige Gees om U stem te hoor, en U uitnodiging te aanvaar, en U seën te ontvang. Help my as prediker om net 'n instrument in U hande te wees. Ons bid dit alles in Christus se naam. Amen. Ons is in Matteus 11. Die Matteus Evangelie, ons werk deur hom. In 'n besondere evangelie, 'n gospel, dis die gospel, is die evangelie. En die woord evangelie is eintlik 'n direkte transliterasie van die Griekse woord. Die woord evangelie of gospel in die Grieks is euangelion, euangelion, eu beteken goed, angelion, angelos, angel, messenger, Daarom is dit 'n good message, goeie nuus. Daar het jy die letterlike uitleg van die woord. En het kom alles so van die Grieks af. Goeie nuus, goeie woord, goeie boodskap, goeie tyding. En ons het nou al deur Matteus gegaan, ons weet nou, dit gaan oor die Messias. Een van die belangrike klemme in Matteus is die Christologie. Dit beteken dat Matteus teken vir ons 'n baie hoë prentjie, 'n baie hoë profiel prentjie van Christus. Hy wil hê jy moet die Messias raak sien. Dis hoe sy evangelie opgebou is, want die Messias is die redder. Hy bring die redding, salvation. Dis hoekom hy belangrik is. En hy bring dit na sy volk toe. Eerste na die Israeliete toe, na die Jode toe. En van hulle af gaan dit na die heidene toe, die heidenasies. Ons het al die sending hoofstuk gehad. So, tot dusver het Matteus vir ons gesê, die Messias wat beloof is, het gekom. Hoofstukke 1 tot 4. En hy het dit bewys met al die verwysing na die profesie toe. En toe het hy het die Messias vir ons kom vertel dat hy die gesag het om die woord van God te bring. Die bergrede, hoofstukke 5 tot 7. Hy praat met gesag, authority. Hy praat nie soos die skrifgeleerdes nie. Hy praat soos iemand uit die hemel uit. Hierdie man, niemand praat soos hy nie. Daarmee het hy gewys dat hy die gesag het as die Messias om die goeie boodskap van die koninkryk te bring. Nee, die koninkryk van God het nou saam met hom gekom. Hy bring die koninkryk. Dit wil sê, hy kom vestig God se heerskappy op aarde. Dit is 'n wêreldomwentelende gebeurtenis. Dit het nog nooit in die geskiedenis gebeur nie. Daar is nie so iets nie. Dis uniek. Dit kom net van God af. Sy heerskappy is nou hier. Die Messias wys dit deur dat hy die woorde van God praat wat mense se lewens verander. Dan in hoofstukke 8 en 9 het hy gewys hy het die gesag om oor alle omstandighede te heers. En hy het dit gewys deur sy wonderwerke. Hy het blindes gesond gemaak, wat nog nooit ooit gebeur het nie. Nêrens is dit ooit opgeteken dat iemand 'n blindgebore mens gesond gemaak het nie. En die profesie van Jesaja het voorspel, as die Messias kom, dan sal hy dit doen. En hy doen dit. Hy maak die blindes, gaan lees maar weer in hoofstukke 8 en 9. Hy laat die lammes loop, maak die melaatses gesond, hy maak mense selfs oor 'n afstand gesond. Almal wat na hom toe kom, maak hy gesond. Hy het die gesag om dit te doen. Dan kry ons in hoofstuk 10 dat hy beginne om nou sy gesag oor te dra aan sy disippels. Hy roep sy disippels en dan stuur hy hulle uit in die eerste sending, mission. En hulle moet die evangelie gaan verkondig. Hulle kry die gesag om siek mense gesond te maak. Hulle kry die gesag by hom om duivels uit te dryf. En hulle kry ook die gesag by hom om die evangelie gesagvol te verkondig. Dit maak die apostels unieke mense. Dit is net hulle in die hele geskiedenis wat daai bevoegdheid gehad het vir 'n bepaalde tydperk. En dan wat ons nou sien, en dis waar ons nou is, is dat in al hierdie gebeurtenisse bou, was daar aanvanklik 'n baie groot vriendelikheid teenoor Jesus. En daai vriendelikheid is nou besig om te draai. Wat nou gebeur is, dit verander in onvriendelikheid. Die mense is nie meer so enamored met Jesus nie. Hy is nie meer so ingenome met hom nie, hoekom nie? Want hy is nie die Messias wat hulle verwag het nie. Hulle het verwag, hy sal kom en hy sal die Jode bevry van die Romeine. Hy sal kom en hy sal hulle red uit die mag van Rome. En toe hy dit nie doen nie, in plaas daarvan dat hy oorlog maak, maak hy siekes gesond en hy preek vrede, salig is die vredemakers en so meer. Toe hou hulle nie meer van hom nie. In verlede week het ons daarna gekyk, nee, die story wat Jesus dan gebruik om te sê dat hy en Johannes het gekom en hulle die goeie goed gedoen en die mense het hulle verwerp. So dis waar ons nou is. In die evangelie bou die antagonisme teen die Messias, bou nou op verdeur sy eie mense, hulle verwerp hom. Hulle wil hom nie hê nie, hulle wil ook nie vir Johannes hê nie. Hulle skel hulle uit en hulle sê, dis nie wat ons verwag het nie. En hier vind nou 'n skeiding plaas tussen die Messias en sy eie mense. Hy het na hulle toe gekom en hy wou hulle saam met hom vat en hy wou hulle red. En wat nou gebeur is, hulle stoot hom weg. Hulle wil hom nie hê nie en daar kom 'n verwydering tussen die Messias en Israel. En die evangelie gaan nou van Israel af na die heidene toe. In Paulus se briewe kry ons dieselfde beweging. En toch bly Jesus wie hy is nie, hy verander nie. En dit bring ons nou by ons tekst vanmorgen. Nou is julle goed op hoogte, Matteus 11 vers 25 tot 30, die groot uitnodiging. Jy sien, dis die wonder van Jesus, hy bly op die spoor van die mense wat hom nie wil hê nie, so dat as hulle een dag hel toe gaan, is dit 100% hulle skuld. Niemand gaan hel toe, en dis nie sy eie skuld nie. Niemand gaan hel toe, en dis nie waar hy wil wees nie. Net terloops, net voor ons die tekst lees, is skokkend geweest. Dieselfde ou tannie daar in die hospitaal van 90, toe ons natuurlijk met haar gepraat en gesympathiseer, en toe uitgevind, she's not a religious person. En die evangelie aan haar gebring, dadelijk vir haar vertel, want sy is 90. Waar gesê, maar tannie, jy kan nou enige oomblik doodgaan, jy moet nou saak met die Here reg maak, nee, sê sy. Sy glo nie in Jesus nie. Vra, maar wil jy nie hemel toe gaan nie? Sy sê vir my reg het, nee, ek wil nie hemel toe gaan nie. Sy sê, sy dink God het op vakantie gegaan, dis hoekom die wêreld so lyk. Niks wat ek of Alta vir haar sê oor Jesus en sy liefde en sy redding, en vergeet al hierdie ander goed, vat net Jesus nou, dan as jy morgen doodgaan, is jy in die hemel. Sy wil niks daarvan weet nie, glad nie, sy verwerp dit heeltemal. En sy is 90, so oud soos Afke. Afke, ek is so bly, jy sit in die kerk vanmorgen. Die oud tannie sit daar in die hospitaal, sy is 90, en as sy morgen doodgaan, is sy in die hel. So dit kry jy geweldig, moet nie dink, dis vanselfsprekend, dat mense Jesus aanvaar nie, daar is nie so iets nie. Soos jylle vanmorgen ook sal sien, en jylle moet het achterkom, vir al die van ons wat seker is van ons redding, jy moet besef, dis genade dat jy gered is. Een mens het nie die natuurlijke kapasiteit om God aan te neem nie, een mens het net die natuurlijke geneigtheid om God te verwerp. As jou hart verander, is dit genade, grace. Dis hoe dit werk. Ok, ons tekst. Die uitnodiging van Jesus. Daar die tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, die Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan die eenvoudiges bekend gemaak het. Daar staan eintlik kinders, nypios. Ja Vader, so was dit u genadige bedoeling. Nou praat Jesus, my Vader, het alles aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, burdened en heavily laden, en ek sal julle rus gee, neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle siele, nuwe vertaling sê, gemoed. My juk is sag, my las is lig. Dis seker van die bekendste woorde in die Bybel, nê? Jesus wat mense uitnooi en sê, kom na my toe. En dis wat ons wil hoor. Julle onthou vroeger in die evangelie, toe Jesus begin optree, het hy die skare gekyk so, en hy het gesê, hulle lyk soos skape sonder 'n herder. Soos die mense, hulle was in 'n slegte toestand. Natuurlijk, in die tyd toe Jesus in Israel opgetree, toe was dit so. Daar was 400 jaar lang nie 'n profeet nie. Sedert Maleagi tot by Matteus. 400 jaar, doodstil, God het nie gepraat nie. Toe kom Johannes die Doper, hierdie wille profeet, soos Elia, en hy maak die pad reg, om te sê, hy kom, hy is nou hier, die stilte word gebreek, God tree op, die koninkryk is hier, die einde het begin. Julle weet mos wat beteken die einde. Die einde is die tyd van Jesus' komst tot sy wederkomst, dis die einde. Dis hoekom ons nou in die eindtye lewe. Ons lewe nou in die tyd. Dit is nie nog iets ver voor en toe nie, dis nou. Dis die eindtyd. Die tyd van Jesus' komst is die eindtyd. Daarom is daar baie verdrukking in hierdie eindtyd. Van die begin van Jesus' komst af het die verdrukking begin. En het het verskillende fases. Maar Jesus is hierdie redder, hierdie Messias. Een Messias is een redder. Hy is die redder want hy is gesalf. deur God om die redder te wees, die enigste redder. Hy is die enigste een wat in staat is om mense te kom red uit hulle sonde en vir hulle die koninkryk te gee, om vir hulle die hemel te gee. Dis hoe jy in die hemel kom. God gee dit vir jou. Jy vat dit nie. Wat jy moet vat, is sy uitnodiging. Jy moet nie, soos die ou tannie daar in die hospitaal, moet jy nie sy uitnodiging weier nie. Nee, want dis eintlik 'n verstommende ding. Jy kan nie dink dat jy soveel voordele verniet kan kry en jy wil dit nie hê nie. Dis verstommend. Dis verbuisterend. Want jy betaal niks. Jy presteer niks. Jy hoef niks te gee in ruil nie, behalwe jou sonde wat jy... Wie wil nie van sy sonde ontslaa raak nie? Wie wil nie 'n mooi, skoon, rein lewe hê nie? Hoe kan 'n mens so aanbod weier? Jy kan dit nie verstaan nie, dit is 'n misterie. Net soos die koms van die koninkryk 'n misterie is. Alles is nie geopenbaar nie, soos ons sal sien. Net dit wat die Here self openbaar. Kom ons gaan net dood eenvoudig deur die teks, want ek dink dit is 'n ding wat ons so nodig het. Omdat ons so uit onsself uitlewe in daardie tyd. Dis in die tyd nou, nadat Jesus opgetree het, in die hoofstuk, na Johannes die Doper. Johannes die Doper is mos in die tronk, en julle onthou, vroeër in hoofstuk 11, het sy disciples na Jesus toegekom, vanaf vers 2, Johannes was in die tronk, en toe Johannes navraag gedoen, is u nou die Messias of is u nie? En hulle het vir hom die boodskap teruggestuur, en Johannes sit nog steeds in die tronk, en hy gaan sy kop gaan daar afgekap word. Onthou dit net, jy is hier om 'n ding vir God te doen, as jy klaar gedoen het, gaan jou kop afgekap word. Sien jy kans daarvoor? Die disciples het mos nou die boodskap ook gekry, dit het Johannes nou belewe. As jy in my glo, en jy lewe vir my, gaan dit nie altyd met jou maanskyn en rose nie, dit kan met jou swaar gaan, ons sal 'n bietjie weer daarby kom. Maar Jesus doen nou iets besonders, nadat hy nou die disciples uitgestuur het, en nadat hy die onboedvaardige stede, die unrepentant cities, Kapernaum, is die vorige paragraaf, net die vorige paragraafie, Kapernaum, Gorasin en Betsaida, nadat hy hulle erg veroordeel het, omdat hulle nie wou luister na sy boodskap nie, en nadat hy dit gedoen het, nou kom sê hy, dit is wat dit beteken as daar staan, daar die tyd. Nadat Jesus al hierdie dinge gedoen het, het hy gesê, nou teken Matteus vir ons so 'n stukkie van Jesus se persoonlike gebede op, Ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het. Watter dinge? Alles wat hy tot dusver gedoen en gesê het. Hierdie dinge wat God verberg toemaak, is daai woorde van hom, al sy onderrig, sy teaching, hy het baie al gedoen tot nou toe, hy het die mense geleer, hy het vir die mense gepreek, daar staan, hy het in al die dorpe van Israel gegaan, en die evangelie aan die mense verkondig. En hy het al hierdie wonderwerke gedoen. Die wêreld is aan die praat oor hom. Maar nou sê Jesus, ek dank u en ek loof en prys u Vader, dat u hierdie dinge, al hierdie dinge wat ek gedoen het, dat u dit verberg het, toegemaak het. En nou staan daar, vir wie het hy dit verberg? Vir wie het hy dit nou toegemaak? Slim en geleerde mense. Dis interessant, is dit nie? Dis 'n kontras wat Jesus teken tussen slim en geleerde mense en eenvoudige kinders. Dis die kontras, die twee groepe mense. En vir die een groep maak hy dit wat hy doen toe, sodat hulle dit nie kan sien nie. Vir die ander groep maak hy alles oop, sodat hulle dit kan sien en kan verstaan en kan aanvaar. En die twee groepe, die kontras is tussen die slim geleerdes en die eenvoudige kinders. En onmiddellik herinner dit ons aan die bergrede, nie waar nie. En aan hierdie snaakse ding in die koninkryk van God, dat die belangrike mense mis alles, die mense wat net op hulle self met ander woorde vertrou, wat reken hulle eie geleerdheid en hulle eie opinie, is alles, hulle is ten volle tevrede met hulle self, hulle het eintlik God nie nodig nie, en jy kan sien, dat Matteus 'n sinspeling ook hier maak met hierdie stelling op die leiers, nie waar nie, maar dit sluit die hele volk in, die leiers en die volk, die kommentare sê, hy is nie net besig om die leiers, die fariseers en die skrifgeleerdes hier aan te spreek, nie, dit is hulle plus die volk, want in die hele story is dit duidelik dat die hele volk hom uiteindelik verwerp, nie net die leiers nie. As hy aan die kruis gaan hang, aan die einde van die story, dan skel die hele volk hom uit, dan wil hulle hom glad nie heen nie. So as Jesus nou hier sê, hy verberg hierdie wonderlike openbaringe, want dis mos groot revelations, nie waar nie? Ek meen, dit het nog nooit in die geskiedenis gebeur nie, daar was nog nooit so iemand op die aarde nie, daar het nog nooit iemand sulke wonderwerke gedoen nie, nog nooit het iemand so vir iemand gepreek nie, dis alles uniek vir die eerste maal op die aarde, nou sê Jesus, hy het toegemaak vir hierdie mense wat so slim is in hulle eie oe, dit skok jou so bietjie, nie waar nie? Want God is nie verplig om hom aan iemand te openbaar nie, maar dit lyk net hier asof God so daarvan hou, want dit staan hier so, ja vader, dit was u genadige bedoeling, hierdie ding wat u nou gedoen het, dat u al hierdie openbaringe, hierdie revelations van u woorde en dade, wat u nou toegemaak het vir die slim mense, en u het dit gewys vir die kinders en die eenvoudiges, dis u genadige bedoeling, wat wys dat Jesus homself baie graag bekend maak aan die eenvoudiges. Dis nie dom nie, jy moet nie die woord dom hier inbring, het niks met intelligentie te doen nie. Dit het te doen met 'n houding, 'n attitude, met mense soos in die bergrede. Salig is die wat nederig is, die nederige. Salig is die eenvoudiges, die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, nê, die armes van gees. God hou van mense wat eenvoudig en nederig voor hom is, wat hulle nie aanstel nie, wat hulle self nie belangrik ag in sy oë nie, en wat vol pomp en ceremonie is en voor almal paradeer en hulle self belangrik hou nie, God hou nie van hulle nie. Hulle hou nie van God nie, maar God hou nie van hulle nie. Dit is belangriker wat God van jou dink, eintlik as wat jy van God dink. Dis deurslaggewend wat God van jou dink. Dis nie deurslaggewend wat jy van God dink nie. Julle moet hierdie gedagte moet julle vasvat. Jy moet in God se guns kom. Ja, God kan nie in jou guns kom nie. Jy kan nie iets doen, sê Paulus in Romeine, om God te beloon vir al sy goedheid en sy grootheid nie. Jy kan nie vir hom raad gee asof hy jou aan jou iets verskuldig is nie. So wat hy aan jou doen, dit is die belangrikste, en hier sê hy dit baie duidelik, hy het dit alles aan die eenvoudiges bekend gemaak, hulle verstaan waaroor dit gaan, die slim en die geleerde mense verstaan nie die dinge van Jesus nie, want op een of ander manier is hulle slimheid, hulle eie opinie van hulle self, dis waaroor het gaan, dis nie intelligentie nie. Ek het reeds gesê, dit is nie dom en slim mense waaroor het hier gaan nie. Dit gaan oor houding, dit gaan oor wat jy van jou dink. Op 'n manier dink hulle so baie van hulle self, dat hulle nie beïndruk is met Jesus nie. Hy maak nie 'n indruk op hulle lewe nie. Hulle is onafhanklik. Hulle gaan aan sonder hom. Hulle het hom nie nodig nie. Hulle is self-sufficient. Hulle weet alles. Nee, dis die prentjie wat hier geteken word. Terwyl die eenvoudiges is afhanklik, hulle maak nie aanspraak op daarop dat hulle insig het in alles nie. Hulle is gerig op die Here. Hulle soek sy woorde. Hulle wil hoor wat sê hy. Hulle wag op sy hulp. My Vader het dit alles aan my toevertrou. alles behoort aan die Seun. So, jy weet, die mense weet nie wie het hulle hiervoor hulle nie, nie waar nie. Die mense het hulle tot dusver tamelijk misgis met Jesus. Dit sien ons nou uit die evangelie. Dis die tragiek, nee, dat hulle kan nie sien, maar dis God wat hier is nie. Die Seun van God is hier, die Messias is hier. As die lang verwagte Messias nou hier is, dan moet hulle ons nou met gepastheid op hom reageer. Appropriate response op die Messias. En dis die, it's not forthcoming. Dis die tragiek. En nou sê Jesus, die Vader het alles aan my gegee, alles behoort aan my. Dit is 'n massiewe, christologiese statement. Nee, jy moet nou weet, wie is hierdie Jesus? Hy is nie net sommer 'n rabbi nie. Hy is die Seun van God, wat op die aarde is met die volle mag en gesag van God. En dis wat hy besig is om te doen. Hy demonstreer dit, hy wys dit. Maar hy wys dit net vir die wie daarvoor ontvanklik is. Dink weer aan die ou tannie in die hospitaal, maak saak wat ons vir haar sê nie, sy was nie ontvanklik nie, sy wil niks weet nie. Dis verskriklik. Dis die regte houding wat jy teenoor Jesus moet hê. Jy moet ontvanklik wees vir hom. Want jy sal nou sien, dat het gaan ook om 'n persoonlike verhouding met hom, want hy sê dit. Die Vader het alles aan my toevertrou. Niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. So Jesus maak nou nog 'n verdere christologiese stelling hier, wat mind-boggling is, en hy sê, die Vader het nie net alles aan my toevertrou nie, maar net ek ken die Vader. En dit is hoe dit is. Jesus kom uit die hemel uit. Jesus het in die Johannes Evangelie te dikwels gesê, net hy wat uit die hemel kom, weet wat is in die hemel. Net hy ken God, daai God van die hemel. Die een wat uit die hemel kom, hy ken hom. En Jesus sê, dis ek. Ek ken die Vader en niemand anders nie. En die Vader ken my, maar ek kan die Vader bekend maak. En elkeen aan wie ek dit wil doen. Niemand ken die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Hier is jy voor die mysterie van die koninkryk. Die feit dat ons hier is vanmôre is genade het ons reeds gesê. Dis omdat hy dit aan ons wou bekend maak. Jy het te doen met die soevereiniteit van God. Jy sien, baie keer het mense geen respek vir God nie. Hulle denk, God is maar net hierdie goeie vaderkie wat alles moet gee wat ons vraag. Ons het so'n lang shopping list en hy moet net uitdeel. Maar dis nie wat hier staan nie. Hier staan, hy doen net wat hy wil. Hy red net wie hy wil. Dit moet jou 'n heilige respek vir hom gee. Jy moet sidder en bewe voor hom. Hy nie wil nie, gebeur daar niks nie. Jy kan maak net wat jy wil. Jy kan wees net wie jy wil. Jy kan besit net wat jy wil. Dit tel niks. Dis die soevereiniteit van God. En as ons regtig respek het vir die soevereiniteit van God, dan sal God homself miskien nog meer aan ons openbaar, nie waar nie. Want dit is wat ons mee sukkel. Ons sukkel om genoeg respek vir God te hê, omdat ons te veel van onsself dink. Ons is te behep met onsself. Ons is nie nederig voor die Here nie. Hy kan nie om aan hoogmoedige mense openbaar nie. Hy doen dit nie. Hy doen dit glad nie. Hy het geen respek vir hoogmoedige mense nie. Hy haat hoogmoed. God opponeer die hoogmoediges. Hy weerstaan hulle. Maar hy gee aan die nederiges genade. Die wat weet hulle het om nodig, nee. Daarom sê hy, kom na my toe. Hy het die toneel nou mooi geteken, hy het nou mooi vir die mense vertel, precies wie is hy, nou sê hy vir hulle, kom na my toe. Nee, dis die volgende ding wat jy moet doen. Kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Dis so 'n verskriklike lekker uitnodiging, is dit nie? Dis soos wanneer jy uitgeput en moeg is en warm en dors, en iemand kom gee vir jou 'n koue beker vars water. En jy drink dit in jou dorstigheid, en jy word versadig en verkwik en jy voel gelaaf en getroos. Hoekom moet ons na hom toe kom? Omdat ons uitgeput en oorlaai is. Hier is 'n paar dinge ter sprake. Wanneer word 'n mens uitgeput en oorlaai? Burdened, die Engelse woord is burdened, nee, jy is oorlaai. Jy dra swaar. Aan die een kant is dit altyd jou eie sonde. Jou eie sonde maak jou lewe miserabel. Aan die ander kant is die lewe gebroke vanweer die sondigheid. Ons almal stoei met 'n stikkende lewe. Die lewe is vir niemand maklik nie. Dis onder andere hierdie uitputting en oorlaaiing wat tot gevolg het, nê. As gevolg van die sondige bedeling waarin ons lewe is die lewe moeilik. Almal kry swaar. Hier is dit nie net die mense die Jode nie, dis almal, enigeen. Hierdie uitnodiging is eintlik 'n oop uitnodiging, nê. Ook vir daai ou tannie in die hospitaal, kom na my toe. Ek kan mos sien jy's oud. Ek kan mos sien jy sukkel jou nou dood om reg te kom. Dit raak nou al hoe moeiliker vir jou. Kom na my toe. Bring jou laste vir my. Jou al jou probleme, al jou bekommernisse. Daar's niks in hierdie uitnodiging is 'n oop uitnodiging. Dit beteken daar's geen reservations nie. Daar's niks wat jy nie vir Jesus kan gee nie. Niks. En hy beloof onvoorwaardelik hy sal jou rus gee. Rus van al jou moeitevolle arbeid op die aarde. Hier is twee tipes rus hierso ter sprake. Die een is onmiddellike rus. Hy sal jou vrede gee in jou omstandighede wat alle verstand te bowe gaan. Die lewe sal jou nie onderkry nie. Hy sal jou binne in hierdie lewe 'n rustigheid gee, 'n kalmte, 'n vrede wat net hy kan doen. Maar jy kry dit net by hom. Jy kry dit nie in panados nie. Jy kry dit nie in tremazine of wat ook al nie. Hulle het vir altas naakse medisyne gegee om die pyn te beheer. Uiteindelik kry mense rus in jou hart net by God. En jy dit nodig, want jy moet regmaak om eendag dood te gaan. Dan gaan jy in sy ewige rus in. Waarvan Hebreërs praat, Hebreërs 3. Daai eternal rest. Ons is mos op pad daarheen. Ons weet nie wanneer nie. Die onder ons wat ouer is, ons verwag dit eerste. Kronologies moet ons oues eerste gaan. Dan wil ons in daai ewige rus ingaan. Maar jy sal nie in daai rus ingaan, die ewige rus, as jy nie op die aarde reeds in die rus ingegaan het nie. Hierdie rus. Met ander woorde, jy kom in daai toestand van rus en vrede wanneer jy Jesus se uitnodiging aanvaar. Dan kom daar in jou lewe 'n toestand van rus en vrede. Waar jy tot rus kom oor al die onrus in die lewe, oor al die probleme, oor al die pyn, oor al die ellende. In 'n sekere sin begin baie van daai goed na dan bo jou kop verbygaan. Wat kan ons wat hier sit? Wat kan ons nou doen aan Gaza? Wat kan ons doen aan Iran en aan Irak? Al slaap ons nie, al huil ons dag en nag, dit gaan nie eintlik veel daaraan doen nie. Oor die verskriklike dinge in hierdie lewe moet ons tot rus kom by die Here, laat hy dit hanteer. Hy weet hoe om dit uit te sorteer. Gee dit vir hom. Gee alles in jou lewe vir hom. Daai goed wat jou so pla, die dinge wat jou so onrustig maak, die dinge wat jou so moeg maak. Weet julle wat ken ons nie? Ons ken nie die geheim om Jesus toe te laat om ons lewe te beheer nie. Ek ken min mense wat daai geheim openbaar. Die meeste mense is vol bekommernis, hulle raak gou ontstel oor goed, enige klein dingetjie upset hulle, dan sien jy baie duidelik dat hulle lewe nie saam met Jesus nie, al ken hulle hom, al praat hulle van hom, hy's nie hulle diepste vertroueling nie, is dit nie wat hy hier sê nie, as hy vir jou sê, kom jy nou na my toe, gee al jou laste vir my, ek sal hulle vir jou hanteer, dan gee jy ons nou die kontrole oor aan hom. Hoekom word ons so gou ontsteld oor alles? Hoekom word ons so gou ongelukkig? Hoekom is ons so gou van ons vrede beroof? Want ons het nog nie daai rusplek in Jesus gevind nie, al ken ons hom. Ons leef uit ons eie krag, ons leef uit ons eie wysheid, ons probeer self alles regmaak. Ons het nie die geheim ontdek om elke krisis vir Jesus te gee nie. Want ons glo, ons moet dit doen. Maar dis nie wat hy hier sê nie. Hy sê nie hierso, geef vir my 2 van jou 20 krisisse nie, en dan kan, dan moet jy, die rest kan jy dan maar self doen. Hy sê, gee my alles. Gee alles vir my. En die geheim ken jy nog nie. Dis eintlik hartseer, is dit nie? Neem my juk op julle, en leer van my. Daai juk kan juist wees, sy lering, sy teaching. Een juk, julle weet die van julle wat van die plaas afkom, julle weet wat is een juk, een juk, net die stuk hout, wat jy op 2 osse sit, en dan bind jy hulle vas aan die juk, en aan die kar, of die perkar, of wat ook al, die oskar, en dan trek hulle dit of die ploeg. Jesus sê, vat my juk. Wat hy eintlik sê is, kom, gee my jou, vat my juk, en dan gaan ek hom eintlik vir jou dra. Jy sal nou uitvind, my juk is so sag, my las is so lig, ne? Leer van my, hier is die belangrike woord, leer van my, let me teach you, dis wat hy sê, laat alles wat ek vir jou leer, jou hele leven vol maak, dis die juk, wat jy eintlik moet hê. My wysheid, laat my wysheid jou leven beheer, dis wat Jesus hier sê, as hy sê, vat my juk op julle en leer van my, leer by my, hoe om my leven te hanteer, leer by my, hoe om rus en vrede te hê. Leer by my, wat is Godse wil, hy het mos die koninkryk kom bekend maak, leer van my, is ons nie te vol eie wysheid nie, dis ons probleem, as mense hulle monde oopmaak, hoor jy so min die wysheid van Jesus, wat uit hulle monde uitkom, hoeveel mense ken jy, wat jy kan sê, daai mens is deur Jesus geleer, as jy met daai mens praat, hoor jy dit, jy hoor dit uit daai mense lewe, daai mens dra Jesus se juk, hy het Jesus toegelaat om hom te leer, hy weet, hoe werk Jesus se kop, as het ware, dit sien jy in sy lewe, Ons allemaal sukkel daarmee, as ons dit maar net kan recht kry. Hoekom moet jy dit doen? Want ek is sagmoedig en nederig van hart. Ons is altyd aan die veg. Ons is altyd aan die werk. Sagmoedigheid en nederigheid is in die Grieke, in die Griekse kultuur, die antieke kultuur, was dit die laagste van die deugde, the lowest of the virtues. Want sagmoedigheid en nederigheid klink mos na gedienstigheid, servitude, en hulle dit verag, jy is niemand se slaaf nie, maar die geheim van die koninkryk is so anders nie waar nie, wat is lekkerder as om God se slaaf te wees, hy sorg vir alles, hy is in beheer van alles, hy weet alles, hy gee alles, hy doen alles, hy dra alles, sien ons glo dit nie, ons dink ons moet dit, kom nou na my toe, sê Jesus, kom leer nou by my, ek is sagmoedig en nederig van hart, en wat is die uiteinde, wat is die result, jylle sal rus kry vir jylle siele, is dit nie wat ons na smag nie, net die rus, net die vrede, weer een keer sê Jesus, dit is die tweede keer wat hy dit sê, ek sal vir jou die rus gee, jy sal een vrede in jou gemoed hê, soos die Bybel op ander plekke sê, wat alle verstand te boven gaan, want dit kom direk van Jesus af, hy is die enigste dispenser, hy is soos een apteker, wat alleen reg het, op hierdie product sy naam is, rus, vrede, en net hy kan het gee, en as jy na hom toe kom, en jy leer van hom, sal jy dit kry, want my juk is sag, my las is lig, wat hy uitnodig, my gebed vir julle is, en vir my, dat het in ons leven sal waar word, wat help het, jy wen die hele wereld, en jy lei skade aan jou siel, sê die evangelie, beginne om te verstaan, dat om in 'n verhouding met Jesus te lewe, dis die geheim van ware lewe, om binnen in hierdie moeilike lewe, daai ewige rustigheid in jou gemoed te hê, dit kry net by hom, en hy wil dit vir jou gee, dis hoekom hy vir jou vanmorgen sê, kom na my toe. Kom na my toe. Gee my al jou kwellinge. Gee my al jou pyne. Gee my al jou laste. Ruil dit en ek sal jou myne gee. En jy sal rus vind vir jou siel. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u vir ons gee wat ons nie ergens anders kan kry nie. Hierdie onrustigheid in ons hart oor die lewe, die bekommernis, die kwellinge, en soms die moegheid van die gestoei met die lewe. Dankie dat ons dit vir u kan gee, en u vat dit, en u gee vir ons in die plek daarvan u rus, en u vrede. Help ons om ons gedagtes so te verander, dat ons sal ophou dink, alles hang van ons af, en dat ons tot die insig en die besef sal kom, alles hang van u af. U is ten volle in beheer van hierdie lewe en van ons lewe. U is soewerein, u is almagtig, u is alwetend, u is alwys, maar u is ook net suiwer liefde. En dis hoe u met ons werk. U doen aan ons niks slegs nie, u doen aan ons niks kwaad nie. U wil net aan ons goed doen. Vergewe ons as ons so hardkoppig is, so stompsinnig, so eiesinnig. Maak ons sag soos u. Maak ons nederig soos u, sodat ons oorgee en u ons lewe kan lei en ons daardie ewige rus kan hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vang sy seën, gaan lewe in sy rus en sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees wees en bly met ons tot Jesus kom.